Milí přátelé, sestry a bratři, všichni vás vítám na dnešní dopolední bohoslužbě. Naše společné chvíle budeme zahajovat zpíváním písně číslo 149. Budeme zpívat společně píseň číslo 149. Modlitbě, na které nás povede bratr Kapounek, můžeme podle možnosti pokleknout.
Veliký, mocný a vládce přebohatý náš nebeský Otče, k tobě přicházíme, abychom ti před tvojí tvář přednesli všechny naše starosti, prosby, ale také celý náš život, aby ty si jej mohl svým Duchem Svatým a skrze Pána Ježíše Krista utvářet. My jsme rádi, že jsme mohli prožít mnohé ty prázdninové chvíle a krásné zážitky a my prosíme o to, aby ty si nám především dával z toho dobré a pořádné ponaučení pro náš vlastní osobní život. Ty sám víš, co je dobré pro nás, pro celé naše společenství i pro všechen tvůj adventní lid. A my jsme rádi, že můžeme přijímat z tvého a rozdávat druhým. Přijmi, prosím, i nás všechny tak, jak zde jsme a očisti nás k tomu, abychom mohli přijmout poučení z tvého slova Božího. Amen.
V tuto chvíli bych chtěl pozvat dopředu všechny děti a jako celé prázdniny i dnes si pro ně připravil promluvu Milan Miller.
Tak pojďte dopředu, sedněte si do první řady. To jsem rád, že Je tady plno dětí, minule nás tady bylo daleko méně, ale asi je to tím, že začne škola už. Půjde z vás někdo do první třídy? Já. Je, to je prvňáčku. No 3. září, to je prvňáčku. Tak ještě počkáme na opozdilce. Děkuju, můžete dát ruce dolů. Tak, já bych se vás chtěl zeptat, jestli víte, co to je dobrodružství. Víte, co to je dobrodružství? Prožili jste někdo nějaké dobrodružství o prázdninách? Něco napínavého, něco zajímavého, něco neznámého? Víte, co to je dobrodružství? Vy to nevíte? No, co myslíte? Je dobrodružství třeba, když se někdo ztratí v černém lese a neví, jak ven a musí hledat cestu? To není dobrodružství, ne. A nebo když se dostanete třeba do lesa a teďka se proti vám objeví medvěd a musíte někam utíct na strom. To taky není dobrodružství. Taky ne. Tak já teda nevím, jak bych vám to přiblížil. To je dobrodružství, že jo? Nebo třeba lézt na nějakou vysokou skálu a pak zjistit, že nemůžete dolů. To je taky dobrodružství. Tak nic takového jste neprožili. No já bych vám chtěl vyprávět dneska jeden příběh, který se udál v daleké zemi. A bylo to až v Jižní Americe. Víte, kde je Jižní Amerika? Ty větší už mají zeměpis, tak ty už by to mohli vědět. To je daleko od nás. V Jižní Americe na úpatí pohoří, které se jmenuje Andy. A ten příběh jsem četl v knížce, kterou napsal jeden člověk, který měl rád dobrodružství. Ten člověk se jmenoval Otakar Batlička. Až budete větší, tak možná budete některé knížky od něj číst, protože on napsal spoustu dobrodružných příběhů potom o tom, jak se toulal po světě. A ten příběh, který jsem četl, je tedy, jak jsem říkal, z Jižní Ameriky, z podhůří pohoří, které se jmenuje Andy. A ty Andy jsou vysoké pohoří. Tak a na úpatí toho pohoří, těch And, se rozkládá dlouhá taková planina, velká rovina, porostlá travou a mírnými pahorky a té se říká Pampa. A po téhle z té pampě šli dva poutníci. A šli už dlouho, protože ta pampa je veliká, to z jednoho konce nevidíte na druhý. A už dlouho šli a pořád si říkali, kdy už dojdou k těm vrcholkům, které viděli, protože oni to byli zlatokopové a chtěli najít zlato. Tak říkali, musíme dojít přes celou tu rovinu až k tomu pohoří, tam někde určitě bude zlato. A jak tak šli, tak přišli k jednomu takovému návrší, takovému kopečku, a řekli, že se tam utáboří. Tak se tam také utábořili, přenocovali tam a řekli si, že druhý den půjdu potom dál. A druhý den, když se chystali odejít, tak si všimli, že ten pahorek, na kterém byli, že jsou tam nějaké zříceniny. Že tam někdy, kdysi už někdo bydlel, a takže jsou tam rozpadlé budovy. A tak si to tam začali tak procházet, hledali, co by tam našli. Nic zajímavého tam nebylo. Až nakonec, když už skoro odcházeli, tak si všimli, že pod těmi kameny, takhle někde dole v takové díře, tam ležel takový černý kříž starý. Víte, co to znamená, no, že tam ležel kříž? Viděli jste tady ten kříž? Víte, co to je kříž? Tady na té stěně je. No to znamenalo asi, že ta budova kdysi možná byla kostelem, kde se lidé modlili k Pánu Bohu. A ten kříž, jak ta budova byla zničená, tak spadl potom a ležel tam někde dole v kamení. A tak oni si říkali, no, takový kříž bychom neměli takhle nechat ležet v kamení. Ten bychom měli zvednout a měli bychom ho zase postavit, aby lidé viděli, že tady žili a bydleli křesťané. My jsme také křesťané. A tak vlezli dolů do té jámy, aby vytáhli ten kříž. Takový černý, zaprášený. A když ho tahali nahoru, tak se jim zdál strašně těžký. Bylo jim to divné, protože znali, kolik váží železo a ten kříž byl opravdu nebyl veliký, ale byl hrozně těžký. A když ho vyndali nahoru a stavěli ho mezi ty kameny, takhle rovnali jako ohrádku, aby ho postavili mezi kameny, aby tam trčel, tak ten jeden kámen jim nějak upadl a spadl na ten kříž. A tam se odloupl kousek a oni zjistili, že ten černý špinavý kříž je celý ze zlata. Oni ti původní křesťané, ti, kteří založili ten kostel, tak chtěli mít vzácný zlatý kříž, ale protože si říkali, že by to lákalo možná zloděje nebo lupiče, tak ho celý natřeli smůlou ze stromů a on byl úplně černý. A vůbec na něm nebylo vidět, že uvnitř je celý ze zlata. Chtěli byste někdy najít něco ze zlata, něco drahého? Tak oni najednou viděli, že mají velké bohatství, ke kterému se dostali, i když ho nehledali. A co myslíte, že udělali? No, oni se rozhodli, že už nepůjdou do těch hor, že nebudou hledat zlato tam a že v té oblasti, kde našli ten kříž, takže zůstanou a že tam založí ranč a že tam budou obdělávat půdu. No a tak šli, potom ten pan Batlička, který to napsal, tak se právě u tohohle z toho ranče stavil, ten ranč se jmenoval U Černého kříže a oni ten kříž měli schovaný. Ale získali díky němu, protože ho měli, tak díky němu získali peníze, za které mohli založit ten ranč a potom celou tu oblast zúrodnili a zase tam bydleli lidé a zase tam postavili kostel, měli tam i svůj ranč a všem to vyprávěli, jaké je potkalo dobrodružství nebo štěstí nebo náhoda, nevím. Oni chtěli, aby lidé věděli, že tam byli křesťané, díky tomu pak velice zbohatli. Víte, možná se nám někdy zdá, že jsou věci obyčejné a nepřikládáme jim žádný význam. A někdy jsou to vzácné věci. A jenom náhodou se stane, že poznáme, jak jsou drahé. Tak to byl příběh na závěr prázdnin. A příště už nebudou prázdniny, takže příběh už bude vyprávět někdo jiný. Můžete se jít posadit k rodičům.
Milé sestry a bratři, určitě jsme velmi přesně zaregistrovali, že dnes je 1. září, což znamená, že naše děti, případně vnoučata, synovcové a já nevím, neteře, v pondělí jdou do školy. Nemám ani odvahu se dětí ptát, jestli se do té školy těší, protože předem vím, že zaprvé je to otázka pro ně poněkud hloupá. A tak já vím, jak by odpověděli na tu hloupou otázku. Ale přece jenom jsou určité výjimky. Jsou tady děti, které nastupují do 1. třídy a je jich hned několik. Mám z toho obrovskou radost. Teď se určitě do té školy velice těší. Takže právě těm prvňáčkům chci v prvé řadě přát, aby měli hodnou paní učitelku a určitě bude hodná. Ta paní učitelka bude si s nima určitě zpívat a bude si s nima hrát, než se začnou teda pak z pravidla až v tom druhém pololetí pořádně učit. Takže ať je to příjemné, ať je to pěkné, ale všichni také víme, že školní docházka je pro děti poměrně velkou zátěží, zvláště v dnešní době, protože od dětí je poměrně hodně také vyžadováno, to znamená, musí věnovat dostatek času v tom lepším případě přípravě, pak jsou také zkoušené, nejenom u tabule, píšou celou řadu písemek, ale děti se také setkávají s mnoha velmi negativními fenomény ve školních kolektivech, myslím tady na projevy šikany, která se stále více jaksi rozšiřuje, je stále častější v základních školách, ale i ve středním školství. Setkávají se také s drogami a tak dále. Já nepochybuji o tom, že se jako rodiče, ale také jako sbor nebo sbory za naše děti modlíme. A my se za zahájení školního roku a především za docházku našich dětí do školy chceme modlit i jako sborové společenství právě teď. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste k modlitbě povstali. Pane Ježíši Kriste, když jsi žil fyzicky tady na této zemi, setkával jsi se s lidmi, pomáhal jsi jim, naslouchal jsi jim, kázal jsi Boží království, tak ty jsi měl také často společenství s malými dětmi. Ty jsi měl a máš rád děti. Máš rád také jejich rodiče, máš rád svou církev, máš rád náš sbor. A my na to spoléháme. A proto k tobě prostřednictvím této modlitby, Boží synu, přistupujeme a chceme ti děkovat za naše děti, za to, že i toto sborové společenství má tolik dětí. Děkuji ti za to, že jsi našim dětem doposud bohatě žehnal, že jsi je chránil i teď v té prázdninové době, kdy si mohli odpočinout od školních povinností. Děkuji ti za všechny aktivity i za ty, které je připravili pro naše děti, ať už to byly různé tábory nebo víkendové akce. Pane Bože, děkujeme ti, že děti, které dochází do tohoto sborového společenství, se mohou těšit té obrovské přednosti a hodnotě toho, že se narodili do křesťanských rodin a že mohou navštěvovat sborové společenství zde na Smíchově. Pane, prosíme tě za naše děti, teď, když budou nastupovat do školy, abys je provázel, dával jim sílu odolávat i špatným negativním vlivům společnosti ve škole. A pane, chceme ještě víc, ale nemáme na to sílu ani naše děti, proto tě prosíme, veď je tak, aby byli světlem tam, kde jsou, aby možná sem tam něco řekli, také o tobě, že tě znají, jaký jsi a jakou s tebou mají zkušenost, svým kamarádům nebo také učitelům. Pane, víme o našich dětech, některé z nich přinesly do školy dokonce Bibli, do hodiny společenských nauk a z Bible se tam pak četlo. Pane, jsou různé možnosti, které naše děti mají i právě v těch školních kolektivech, jak mohou šířit vlastně křesťanství. Pane Bože, moc tě prosím, když se setkají třeba se šikanou, nebo budou mít jiné problémy, nebudou zvládat školu. Pane, prosím, veď je tak, aby se se svými problémy, tak jak je prožívají, dokázali rychle svěřit svým rodičům. A aby byla zjednána náprava. Pane, prosíme tě, chráň naše děti, požehnej jejich píli, jejich snahu se něco naučit, buď s nimi a prosíme tě, aby s tebou prožívali i v rámci svého života ve škole mnoho osobních zkušeností, které je povedou k tomu, že tě svým způsobem, tak jak umějí, budou chválit a i ve svých modlitbičkách ti děkovat za to, že je vedeš a že jim žehnáš. Děkuji ti, že budeš žehnat také celým rodinám, kam naše děti patří, že nám rodičům dáš moudrost, jak je vést a také především prosím za to, abychom žili křesťanství, které vyznáváme při takovýchto bohoslužbách a jiných příležitostech. Prosíme tě, aby svědectví našeho konkrétního praktického křesťanského života bylo o tom, že tě známe, že tě máme rádi, že máme také ve vztahu k tobě, Pane Bože, a tvému slovu respekt a úctu a že rádi i ve svých rodinách se upínáme k tvému slovu, čteme ho a modlíme se. Amen.
Prosím zpěváky, aby nyní nastoupili k zpívání sborové písně. Prosím, povstaňme nyní ke čtení z Božího slova.
Budu číst Žalm 42, 2. až 6. verš. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když ve mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu ve své spáse.
Setrvejme prosím v tiché modlitbě.
Amen. Milé sestry a bratři, milí přátelé a hosté této bohoslužby, téma dnešního kázání je vlastně takové přání nám všem, a sice, abychom se každý den setkávali s Bohem živým a mocným. V duchu tohoto přání pojďme číst biblický text z Žalmu 84. Necháme na sebe působit Božího ducha z celého toho žalmu. Takže čtu ze Starého zákona píseň neboli žalm 84. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plésají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u svých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Hospodine Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej Jákobův Bože. Ty jsi štít náš, Bože, pohleď na tvář svého pomazaného reč hlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Pravděpodobně se většině z nás stalo, že jsme od někoho slyšeli, jak si ptá, buď přímo nás, nebo obecně, co ti věřící lidé na těch bohoslužbách, kterých se účastní, co na nich vlastně vidí. Chodit do kostela nebo modlitebny a ještě k tomu každý týden, nebo dokonce i častěji, není to jakési doznívání starých časů pro dnešek už naprosto nepotřebné, bezcenné? I někteří křesťané říkají, že by snad bylo lepší, kdyby se věřící lidé více zapojili do veřejného občanského života, než aby tak často chodili do kostela. Že by to bylo zkrátka praktičtější, prospěšnější, efektivnější pro společnost. No a do třetice se můžeme setkat s určitou někdy i oprávněnou námitkou, že lidé sice na bohoslužby chodí, ale vliv těch bohoslužeb na nich není vůbec vidět. Žijí v rozporu s jejich stálým docházením do modlitevny. Takový kritik zpravidla končí svou úvahu. No a nejsme na tom lépe my, kteří tam nechodíme, ale žijeme slušně. Opravdu nevím, jak bychom se měli zachovat, kdybychom se chtěli řídit lidskými názory a postoji. Proto bude úplně nejlepší, když necháme promluvit samotného Pána Boha, protože ten vidí i do této oblasti nejlépe. Pán Bůh hovoří ústy žalmisty zcela jinak, než jak si běžně v hovorové řeči povídají lidé. To, co je charakteristické pro 84. žalm, je nesmírná vážnost, kterou autor žalmu projevuje ve vztahu k chrámu a ke shromáždění v něm. To další, co doslova dýchá z této písně, je veliká a upřímná touha tohoto člověka prožívat bohoslužbu ve shromáždění. Jak sděluje, jakoby obrazně řečeno, umíral žízní a steskem po Božím domě. Nezávidíme mu skoro někteří, možná. Bratři a sestry, lidé se scházejí na různých mítincích a shromážděních. A tam spolu diskutují nebo křičí svá hesla. A jistě je to leckdy i smysluplné. Nedávno proběhlo shromáždění údajně 2000 davu na Václavském náměstí, což není ani tak tady v Praze nic výjimečného. No a pak tady máme také Hyde Park na Palackého náměstí a tam každou chvíli někdo křičí různá hesla, i náboženská. Nedávno jsem projížděl Palackého náměstí a dokonce jsem pak tam cosi zařizoval nedaleko, takže jsem byl nucen vystoupit z nějakého toho dopravního prostředku z tramvaje a byl jsem šokován určitou křesťanskou skupinou, která tam doslova, řekl bych, šíleně, nechci je kritizovat, ale šíleně řvala na lidi, jak je Pán Bůh má rád, ale ten způsob byl takový nám, ne, až úplně vlastní a do toho tam prostě hráli na bicí a bylo to všechno takové strašně hlučné. A tak jsem si říkal, nebo jsem si vybavil hned, nechci, znovu opakuji, se jich nějak dotýkat, je to záležitost jejich svědomí a takhle projevují svou víru a takhle vnímají povolání Krista, jděte a zvěstujte evangelium, dobře, respektuji to, ale hned se mi vybavil ten text, vlastně je to proroctví na Ježíše Krista, nebude se rozkřikovat. Jeho hlas tímto způsobem nebude slyšet. Kristus způsobil poněkud jinak. Ale to dejme stranou teď, to, co se děje na Paleckého náměstí. Víte, to, co je zvláštní a co stojí za úvahu nad postojem žalmisty, je, že on nediskutuje. Prakticky vůbec neřeší otázku, k čemu to je, když půjde do Hospodinova domu. On prostě touží, on žízní po bohoslužebném shromáždění. To nám říká text. Kdo, prosím vás, nám lidem dává do našeho nitra tuto touhu? Je to jednoduché, ten, kdo nás stvořil. A to, co je úžasné, že my tuto touhu můžeme i v naší zemi zcela svobodně uspokojit, uplatnit. Děkujeme Bohu, že i my máme k dispozici tuto modlitebnu. Využijeme každou příležitost přijít sem a něco tady se svým Bohem a spolu navzájem prožít. Pro žalmistu a jistě nejenom pro něho je chrám něčím neobyčejně přitažlivým. Až tak, že to vyjádřil, jak je uvedeno ve verši 11. toho 84. žalmu. Den, jeden jediný den, ve tvých nádvořích je, Hospodine, lepší než tisíce dnů prožitých jinde. Mimo chrám, mimo bohoslužbu, mimo modlitevnu. Takovéto vyznání může učinit jedině člověk, který si pod vlivem Božího ducha velice cení a který pokládá za velikou hodnotu být v Božím domě a účastnit se bohoslužby. Pán Bůh nikde nevyjadřuje, že
ty zbylé dny, kdy nejsme na bohoslužbě, že jsou snad bezcenné. Naopak říká ve čtvrtém přikázání, 6 dnů budeš pracovat na různých místech, ale přesto všechno je nám řečeno. I kdyby z člověče ve svém občanském životě prožil 1000 dnů sebelépe, i kdyby to byly dny úspěšné, kdyby se ti dobře vedlo v podnikání a také ve škole, i kdyby z každý z těch dnů vyhrál velkou sumu peněz, i kdyby jsi v těch dnech perfektně zasportoval nebo poznával krásy přírody, kdyby schodil na ty nejnádhernější koncerty, tak se to nevyrovná jednomu jedinému dni prožitému v Božím domě. Z žalmistových slov zaznívá velká láska ke shromáždění. Láska, o jaké se modernímu člověku ani nezdá. Moderní společnost by žalmistovo vyjádření ohodnotila spíše jako něco přinejmenším přehnaného. A to by ještě byli slušní. Bratři a sestry, a co my? Jak to dopadne, když srovnáme nadšení a touhu žalmisty a jeho hodnocení bohoslužebného shromáždění s tím, jak to prožíváš ty anebo já? Někdo z nás má právě teď velkou radost, protože svou přítomnost zde prožívá podobně jako autor 84. žalmu. Nechci, aby se ti lidé hlásili. Nebudu tak vlezlý. Někdo jiný tady a teď je spíše smutný a možná by se mu chtělo i plakat, že je to s jeho prožíváním bohoslužby a přítomností v Hospodinově domě jinak. Pojďme proto položit biblickému textu otázku, proč žalmistu ten chrám vlastně přitahoval tak obrovskou silou. Bylo to dáno krásou toho chrámu? Chrám to byl nádherný. Tato naše modlitevna je taky krásná a příjemná. Důvod, proč pociťoval takovou žízeň a proč hodnotil tak vysoce čas strávený při bohoslužbě, byl ten, a bratři a sestry i mezi námi vždycky bude, že se tam na tom místě společného shromáždění setkal s Bohem živým a mocným. Žalm 84, verš 3. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plésají vstříc živému Bohu. Mocný a živý Bůh byl příčinou, pro kterou žalmista tak toužil být přítomen v Božím domě. Podstatné je to slovní spojení živý Bůh. V naší společnosti se totiž hovořilo a nadále mluví spíše o mrtvém Bohu, který neexistuje. Víte, proč se takto smutně hovoří o Bohu? Protože on opravdu v mnohých lidech, řekl bych, je skoro mrtev. Největší tragédií lidské společnosti je, že lidé v sobě Pána Boha znovu a znovu ubíjejí. Ale Bůh každého člověka nevýslovně miluje, proto se nám znovu a znovu ozývá různým způsobem, znovu nás zastavuje a vstupuje do našeho života. On po nás nevýslovně touží, ale jen se ozve, mnoho lidí ho skutečně žel začne umlčovat, ubíjet. Proto pro mnoho lidí, pro jejich srdce a pro jejich tělo, pro jejich myšlení není Bůh Bohem živým a mocným. Samozřejmě, že takový člověk potom nebude toužit po Hospodinově domě. Takový člověk neocení tu chvíli v chrámu jako lepší než jinde prožitých 1000 dnů. To je logické. Ovšem, moji milí, nebezpečí ubíjení živého Boha v nás se nevyhýbá ani nám, věřícím lidem. V důsledku toho pak někteří opouštějí chrám, opouštějí bohoslužbu, protože nemají živého Boha v sobě a tudíž ho nevnímají ani v chrámu. To je velmi smutné a my se máme za tyto lidi modlit a především je zvát zpět do přítomnosti živého a mocného Boha. Máme s nimi hovořit o příčině jejich odchodu z Božího domu. A pokud se stala někde chyba z naší strany, a tak se to stává dosti často, pak ji máme vyznat Pánu Bohu a věci napravit. Pojďme dále. Co pro žalmistu znamená živý Bůh v chrámu? V prvé řadě to, že tento mocný Bůh přetváří jeho život, že vstupuje do jeho života. To, že mu odpouští jeho hříchy, že mu dává sílu jít životem dál i přes různé neblahé okolnosti a také, že mu dává naději a to až za hrob. Žalmista miluje bohoslužbu, protože mu v ní živý a mocný Bůh ukazuje na hodnotný cíl života. On při bohoslužbě poznává Boží vůli, rozumí Božímu slovu a dostává při téže bohoslužbě sílu to Boží slovo žít, protože tam, při té bohoslužbě, se lidé modlí, aby křesťansky žili myšlenky, které slyšeli. A dokonce on ví, že Bůh v něm samotném buduje svůj chrám. Takže on sice odchází z bohoslužebné místnosti, ale živý a mocný Bůh je v něm, působí v jeho životě a je s ním dál, nejenom v den bohoslužby. Žalmista je šťastný v Božím domě, protože tady najde občerstvení pro svou unavenou a mnohdy bolavou duši a tělo. Bratři a sestry, stejnou možnost máme i my. Přitom bohoslužby pro nás nejsou únikem z reality života, který žijeme ve svých domovech, v práci, ve škole, na ulici, v obchodním domě a tak dále. Bohoslužba totiž není jakési závětří, do kterého se člověk utíká ze zlého světa, aby se tady těšil jakousi iluzí a aspoň na chvilinku zapomněl na život venku. Ne, ne, to není bohoslužba. Naopak, bohoslužby nás mají inspirovat pro běžný všední život, abychom se v něm uměli s Boží pomocí pohybovat. O co ještě jde při bohoslužbách, proč jsou? Jsme tu ve společenství, sedíme pěkně vedle sebe většinou. Proč? Určitě ne proto, abychom se nadchli tím čistým a krásným andělem zprava a zleva. Naopak jde o to, učit se zde mít rád i případně někoho, kdo mi třeba není až tak sympatický a kdo je chybující, stejně jako já. Máme si vzájemně pomáhat při nejmenším projevem porozumění, někdy radou a taky činem. A když se tomu učíme ve sboru, tak potom to máme přenášet ven, do světa. Při prožívání bohoslužeb se odehrává ještě jedna důležitá věc, moc důležitá. Smyslem bohoslužby je také to, že zde pohřbíváme své přerůzné bohy s malým b. I věřící člověk velmi často sejde z cesty, vzdálí se od Boha a začne uctívat bohy cizí, bohy své. Jsou někdy i velmi krásní, jsou často velmi lákaví, slibující a člověk jim obětuje svůj čas a mnohdy jim dáme celý svůj život. A tak jsme pak různě pokřivení pod tíhou těch všech našich bůžků. A je to právě bohoslužba. Je to živý a mocný Bůh, který nás ve svém domě narovnává, odpouští nám tu naši všelijakou pokroucenost a přivádí nás k sobě samému, tedy Bohu jedinému. My tady odkládáme své bohy a znovu se stavíme na stranu toho jediného a jedinečného, na stranu našeho Stvořitele. Toto je kromě jiného mimořádně důležitý prvek bohoslužby a její smysl. Závěrečný čas dnešního kázání věnujme rozmýšlení nad verši 6. až 8. z žalmu 84., který sledujeme teď během kázání celý. Takže verše 6. až 8. z tohoto žalmu. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní prameništěm. Včasný déšť jí halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Bratři a sestry, všichni jsme poutníky. Všichni jsme na cestě. Přitom naše životní pouť má dvě důležitá místa. Za prvé chrám, o tom jsme doteď přemýšleli. A to druhé místo na naší pouti životem je prostor a čas, který trávíme mimo Boží dům, to znamená ve všední dny. A ty jsou místem, které je poněkud méně lákavé, mnohdy. Mimo Boží dům prožíváme svoje boje a zápasy, někdy naprosto ubíjející stereotyp. Tam také prožíváme svou přepracovanost. Je to zkrátka místo tak trochu všelijaké. Toto naše putování je cestou, která, jak prozrazuje text, je dolinou balzámovníků. Jde o ten verš 7. Prosím vás, co je to vlastně za údolí? To údolí balzámovníků, které popisuje tento žalm, což je píseň poutníků. Víte, tam, kde rostou balzámovníky, už neroste nic jiného. Protože je tam vyprahlá zem, tedy suchopár, skoro poušť, ve které každý procházející trpí obrovskou žízní. Je to prostor, z kterého je spíše strach a úzkost. Bratři a sestry, to je to druhé místo, které prožíváme mimo bohoslužbu, mimo chrám. Jde o místo, kde je málo lásky obvykle, stejně málo úcty. Je tam spíše rozdělení, dravý boj o kořist, konkurence. Jsou tam někde ve světě také války, hlad, často beznaděj, mnoho i zákeřných chorob. Je to místo nikoliv vděčného přijímání, ale spíše konzumování, kde jde především o zisk pro sebe, jde o místo, kde prožíváme své nezdary také. A právě pro náš pobyt na tomto místě mimo chrám je každému z nás adresováno z verše 6. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Jinými slovy, blaze je těm, kdo se vydávají na pouť i údolím suchopáru, nehostinnou, bolavou krajinou balzámovníků. Proč? Protože i tady, podobně jako v chrámu, i když zase jinak, prožívají ti lidé živého a mocného Boha. Jak čteme ve verši 7. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní prameništěm, včasný déšť jí halí požehnáním. Víte, tento žalm hovoří o poutnicích, kteří šli do chrámu při příležitosti svátků stánků. A právě do tohoto kalendářního období spadal začátek prvních dešťů po předcházejících dnech sucha. Takže, když ti poutníci vcházeli do toho údolí balzámovníků, přicházeli tyto deště, takže to bylo chápáno tak, jako by tito poutníci ten déšť přímo přinášeli. Jako ti, kdo jdou na Sion. Když procházeli tímto údolím, tak se to bezútěšné místo najednou měnilo, jak jsme četli, v takzvané prameniště. Jinými slovy, začalo přicházet požehnání. Prameny se oživily. Všechno se začalo najednou měnit k lepšímu, zelenat. To údolí balzámovníku se měnilo najednou v údolí nadějné a radostné, aspoň na čas. Najednou tu byly nové příznivé podmínky pro život, který tady předtím skomíral. Bratři a sestry, to je právě to, co máme prožívat i my, jakožto věřící lidé. Máme prožívat živého a mocného Boha v tom našem údolí balzámovníků. Co to znamená prakticky? Kdekoliv žijeme ve všední den, když si uvědomujeme, že nás vede živý a mocný Bůh, pak obrazně vyjádřeno v našich stopách na základě našeho vlivu budou vznikat pramenky vod živých, neboli bude přicházet požehnání. Začne změna, ne nepodobná tomu, co se dělo v přítomnosti Ježíše, kdy slepí začali vidět, kulhaví začali chodit a hluchým se vrátil sluch. Uprostřed nenávisti tohoto světa bude úcta. Tam, kde je rozdělení, se bude tvořit společenství a spolupráce. Uprostřed honby za ziskem začne existovat obětavost. Všichni můžeme přinášet odvahu tam, kde žijeme v údolí balzámovníků. Radost a naději v Ježíši Kristu a Duchu Svatém uprostřed úzkostí, starostí a nemocí. Toto je ten živý a mocný Bůh a toto je rovněž úkol a možnost nás poutníků. Jestliže to tak budeme prožívat, stane se skutečností to, co čteme v tom verši 8. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Toto je lék na duchovní únavu a vlažnost. Radost a síla vzniká vždycky, když umožníme Pánu Bohu, aby prostřednictvím nás učinil z vyprahlého údolí balzámovníků prameniště. Když toto zanedbáváme, naopak ztrácíme sílu. Kde to činíme, bude nás to vést opět do Božího domu na onen Sion. Proč někteří opouštějí tuto cestu? Proč je neláká? Protože neprožívají živého a mocného Boha venku ve všední dny. Naopak ten, kdo prošel prameništěm, ten se nevzdaluje od Pána Boha, ale jako žalmista s radostí přichází na bohoslužbu, protože ho vede touha nabrat víc a pak tím více dát ostatním v Božím domě, ale i stejně tak těm venku, kteří zatím cestu do Božího domu buď nehledají, nebo nenašli. Žít život s mocným a živým Bohem přeji každému z nás do dalšího období našeho života. Amen.
Jako příval jarní vody, jemuž břehy těsné jsou, jako zralé lesní plody, které v slunci zesládnou, jako na úrodné stráně, když se vlní obilí, tak je tvoje požehnání, náš Pane přemilý. Jako světlo očím slepým, které náhle prohlédnou, jako vláha suchým stepím, po níž květy rozkvetou. Jako volnost širých plání, kterým prostor rozdáváš. Tak je tvoje požehnání, ty dobrý Otče náš. Jako slabé, malé dítě, které k otci utíká, jdeme říct si, miluji tě za tvá díla veliká. A že nás máš tolikrát za tvé velké požehnání, chceme dík ti, Bože, zdát.
Děkujeme za poselství z Božího slova i za přednes. A nyní budeme zpívat společně píseň číslo 275. Budeme zpívat píseň číslo 275 a na modlitbě se skloníme s bratrem Ceplem.
Hospodine, náš Otče, v Ježíši Kristu děkujeme, že jsme mohli využít tu přednost pro nás a být ve tvém domě na bohoslužbě. Děkujeme ti za novou zkušenost, kterou jsme právě teď prožili. Zkušenost s tebou, Bohem živým a mocným, který je zde přítomen. Pane, děkujeme ti za tvoje slovo v sobotní škole i teď během bohoslužby. Děkujeme ti, že tvé slovo znovu prokázalo, že je živé a mocné. Pane, děkujeme ti za to, že ty nám rozumíš a víš, jak nás oslovit. Co je třeba, aby bylo probíráno při bohoslužbě? Co je třeba, aby bylo kázáno? Děkujeme tedy, Pane Bože, především tobě za tvé oslovení. Děkujeme, že jsi nás oslovil také sborovou písní, příběhem pro děti, společnými zpěvy, modlitbami, básní, vším, co tu dnes bylo. A tak se radujeme z toho, že jsme tu nejenom mohli dnes být, ale ta bohoslužba pomalu končí a tak ti, Pane, chceme vyjádřit, že už se těšíme zase na tu další, až zase budeme ve tvém domě, ve tvé blízkosti živého a mocného Boha příští sobotu. A jen tě prosíme, aby to příští ještě pro nás vůbec bylo také. Aby jsme se mohli přijít živí a zdraví a mohli být ve tvé blízkosti a také spolu s ostatními. A Pane, děkuji ti, že nám dáváš příležitost tě tady nejenom poznávat, prožívat tvou přítomnost zde, ale taky tě především chválit, velebit, vyvyšovat svými postoji, svými myšlenkami, ale mnoha také různými jinými způsoby veřejně zde vepředu. Pane, děkuji ti, že tě také oslavujeme našimi vzájemnými vztahy, které tady máme a které budujeme a spolu vytváříme i během bohoslužby, po přestávkách a po skončení bohoslužby. Pane, to jsou všechno obrovské možnosti, které tady můžeme prožívat. A tak spolu s autorem té krásné písně Žalmu 84. vyznáváme, že je nám dobře tady a že jeden den ve tvém domě je lepší, skvělejší, povzbudivější než jinde prožitých tisíce dnů. Ale Pane Bože, my za chvíli odejdeme a také skončí tvůj svatý sobotní den a začnou ty dny všední, začne působit to údolí balzámovníků, ten suchopár, ten stereotyp, to, co je venku, mimo tuto bohoslužbu. A tak tě prosíme v tuto chvíli o tvého svatého ducha, aby to byl on, kdo z nás učiní prameniště. Tedy prosíme, Pane, o to, aby to, co jsme tady načerpali, včetně atmosféry, kterou tady prožíváme, abychom to dokázali přenášet právě do toho údolí těch balzámovníků, tedy do všedních dnů našeho života, do našich rodin, tam především, ale také na naše pracoviště a mezi lidi, s kterými se budeme setkávat. A tak ti děkuju za to, že je opět pro nás velkou předností, že vlastně můžeme být velkému požehnání společnosti, již jsme součástí. My se sem neutíkáme odreagovat, Pane, na bohoslužbu, neutíkáme z reality života, ale naopak přicházíme sem proto, abychom v té realitě života nejenom uměli žít, ale byli druhým lidem prospěšní ke tvé chvále a cti. Amen.
Věřím, že jsme prožili obohacující chvíle a chci vám popřát Boží vedení a přítomnost do dalšího týdne. Připomínám ještě, že příští týden nebude zcela standardní průběh bohoslužby. Bude tady na návštěvě ředitel Institutu životního stylu a bude tady mít přednášku a kázání dopoledne. Z toho důvodu bude sobotní škola zkrácená a bude přednáška. Chtěl bych vás proto pozvat, abyste přišli již v 9 hodin 30 minut, abyste o přednášku nepřišli. A na samotný závěr bychom společně zpívali píseň číslo 281.